Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomože Bog, poštovani slušalci, evo imamo veliku radost, veliko zadovoljstvo, veliki blagoslov da se nađemo, ne toliko nije važno gde smo, nego sa kim smo. Evo nas u glavnom gradu naše Republike Srbije, dragi i voljene i kakva je već, i nalazimo se preciznije na Topčiderskom groblju u razgovoru sa, mogu slobodno da kažem, ako neko mi se preterujem, sa legendom Beogradske crkve, isto tako sa praktično najstarijim sveštenoslužiteljem u Beogradskoj crkvi, u celoj Beogradskoj okolini, koji je zajedno sa patrijarhom Irinejem praktično najstariji služitelj, a i od patrijarha Irineja je stariji nekoliko meseci, a to je naš dragi i veoma poštovani i voljeni otac Dejan Dejanović sa Topčiderskog groblja, sa Groblarske crkve Svetoga Trifuna, gde on već blizu 25 godina
26 godina
26 godina. Tako da, oče Dejane, blagoslovite.
Bog vas, dragi moj oče Arsene, zahvaljujem ti na tvoj ljubaznoj pažnji, pred svega što si odlučio da dođeš kod nas, ovo našu svetinju, hram Svetoga velikog mučenika Trifuna, i što si rešio da posvetiš vreme i pažnju razgovoru sa mnom. Zahvaljujem ti na vrlo ljubaznim rečima koje si mi uputio, i naravno ta tvoja ljubaznost potiče od dobrote tvoga srca, a da ne vodimo računa o tome da li je to baš sve tako tačno o meni sve što si rekao, to nije ni bitno, nego je važna ta tvoja ljubazna bratska pažnja koju mi ukazuješ, a koju ja želim u punoj meri da ti uzvratim. Hvala. Tako, ako ti si izrazio radost što si u susretu sa mnom, tu isto radost ja delim u susretu sa tobom i u razgovoru sa tobom, a mi tebe, oče Arsene, još podavno dobro poznajemo, tvoj život, tvoje podvige, tvoj sadržaj životni koji je onako pravi, monaško-podvižnički, na raznim stranama bio, pa evo sad si i sabrat naše čuvene svetinje Svetog Vasilija Ostroškog. Yes. A za ovu tvoju emisiju, jeli, u kojoj imam ja čast da učestvujem, već sam od mnogih vernih čuo da je veoma rado slušana i postala vrlo popularna. Dvoli, brate, pitaj, pa ćemo da porazgovaramo o svemu i svačemu.
Ja u stvari volim obično tako da krenem od početaka.
Da.
Ja po vašem govoru ne mogu da ocenim iz kojih ste krajeva. Da. Ne govorite jedan čisti beogradski jezik. Ali da. Me zanima zapravo dakle ste vi. Gde ste
Evo rođeni, ovako, i vrlo ću ti to ukratko reći. Ja sam rođen 1930. godine u Bosanskoj krajini, u mestu u Bosanskom Petrovcu. Sada je moj Petrovac postao poznat po tome što je sedište episkopa Bihaljsko-Petrovačkoga. Tamo je, kao što zna, sada vladika Atanasije Rakita i ta mala, nedavno osnovana eparhija ima sedište sada u mome rodnom mestu, a taj moj Petrovac, to je od uvek bilo jedno malo opštinsko, pa i sredsko mesto, pre rata je bilo sedište arhijerejskog namestnika, ali eto, kažem, u novi vreme i sedište episkopa. Rođen sam u porodici mojih pokojnih roditelja, Dušana i Dare Dejanović. Moj otac je bio u Bosnu Petrovcu vrlo uspešan i mogu reći bogat trgovac i živjeli smo onim običajnim spokojnim životom sve do 1941. godine, kada je nastao taj nesrećni rat, kada je na teritoriji Bosne i Hercegovine zavladala zloglasna nezavisna država Hrvatska, koja je tako svom silom se ustremila na uništenje srpskog naroda.
Znači Petrovac je pripadao NDH?
Da, čitava Bosna i Hercegovina ulazila u sastav te nezavisne države Hrvatske. Onda, naravno, šta se desilo, moj otac je negde u maja meseca 1941. godine došao u Beograd, sluteći kako bi zlo moglo da se desi, a onda su ustaše, majku i nas decu, negde tamo početkom jula, ne pamtim datum, 1941. godine proterali iz Bosanskog Petrovca i mi smo kao izbjeglice došli ovde u Beograd. Tu smo, kao naravno, sav narod srpski, a posebno izbjeglice, živjeli jednim dosta teškim, mukotrpnim životom, nadajući se, kad se završi rat, da će biti sve mnogo bolje i očekivali oslobođenje kao nešto što će nas osloboditi muka i nevolja, doće sloboda. Međutim, za mnoge naše srpske porodice nastalo novo zlo, nova okupacija. A naime, tu nacističko-nemačku okupaciju smenila je komunistička. Komunisti su nekoliko dana po zauzeću Beograda moga oca, trgovca, odveli, streljali i do dana današnjega mu se grob ne zna. I tom prilikom...
A kojom krivicom?
Nikakvom, naravno, krivicom, niti je ikada zaista optužen, niti je ikakva njegova krivica ustanovljena, niti je njemu ikada zaista suđeno, ne samo on, nego tamo negde od oktobra 1944. do prvih meseci 1945. godine, komunisti su samo u Beogradu pokapsili, poubijali oko 20.000 Beograđana i to najčešće srednjoveči ljudi između 40 i 60 godina. Moj otac je imao tada 45 godina. Nikakve krivice ti ljudi nisu imali, nikad im nije suđeno za ništa, jednostavno su nestali, poubijani kao da nikada nisu ni bili na ovome svetu. I to su bili, kako rekao, srpski domaćini, najrazličitiji zanimanja, lekari, advokati, apotekari, trgovci, zanatlije, među njima i moj trgovac koji je bio, po profesiji trgovac. I tada, 1944. godine, oktobar meseca, za mnoge naše srpske porodice, među kojima i moja, nasa jedno teško, mukotrpno, sumorno doba koje je naravno trajalo i godinama. Eto tako, to bi bilo.
Da.
E sad, nastavak života, težak, mukotrpan, bez oca jedva smo se nekako snalazili. Ja sam završio, sam tada imao 14 godina, jeli, ja sam tada završio gimnaziju, treću mušku gimnaziju tamo kod Cvetnog trga. Posle sam stupio na bogoslovski fakultet. Teško sumorno vreme, teško se živjelo, teško se izdržavalo. Ja sam onda kao mladi student najviše se izdržavao toga što sam bio pomoćnik sveštenika. Najduže sam bio pomoćnik pokojnom proti arhijerejskom namjesniku Dušanu Katiću, koji je bio parok ovdje u crkvi Svete Trojice na Pačnom brdu, i tu sam kao njegov pomoćnik, jeli, dolazio do onih oskudnih, ali neophodnih sredstava za život, i tako se nekako živjelo i preživjelo. A posle je, jeli, došlo rukopoloženje, sveštenska služba i tako dalje, o čemu ćemo, jeli, yes, verovatno i dalje razgovarati.
Svakako, a kažete nam, malo smo preskočili taj vrlo ključni moment, kako dolazi do toga da vi se, da se vi odlučujete za takav jedan ozbiljan poziv sveštenički? Da li je majka bila pobožna? Da se u ta teška ovako, komunistička
vremena? Evo da ti kažem ovako. Znači, ja sam poneko u jednoj pravoslavnoj srpskoj porodici, normalno pobožnoj, ali nisu moji porodici bili, moji roditelji, da kažem nešto posebno, verski prosvećeni.
Onako, obični na srpski ljudi, način.
Uobičana je ona naša srpska pobožnost, jeli, povremeno se išlo u crkvu, postilo se kad su bili postavi, naravno posebno se slavili naši veliki praznici i među njima posebno krsna slava, i sve to tako išlo, jeli. E sad, ja sam već kao gimnazijalac, a posebno, jeli, na početku bogoslovskih studija imao sreću da ovdje u Beogradu najčešće posećujem dve crkve gdje su se nalazili neobično aktivni, neobično sposobni, neobično, tako da kažem, duhonosni sveštenici, koji su, nema sumnje, bili meni jedno veliko nadahnuće i veliki jedan uzor. Pomenut ću najpre crkvu Ružicu. U crkvi Ružicu su bili sjajni duhovnici. Jeli, to je poznato da crkva Ružica nije parohijska crkva, ali crkvu Ružicu su od uvek, pa i danas, posjećali ljudi iz čitavog Beograda, pa ne samo iz Beograda, nego iz unutrašnjosti. Ovo vreme kojome ja govorim, moga mladinskog doba, u to vreme su bili vrlo značajni, veliki duhovnici. Tu su bili otac Hrizostom i otac Viserion, potonji episkopi. Naravno, otac Hrizostom, potonji vladik Hrizostom, bio je sjajan duhovnik i izuzetan propovednik. Ko ne zna za njegove čuvene propovedi, jeli, koje je tada držao po Beogradu i kasnije kao episkop Braničevski. Pa je onda to bio više godina starešina crkve Prota Dušan Ivančević. Pa je onda bio jedan sjajni celibatni sveštenik, otac Dušan Kordić, koji je toliko divno propovedao da je čitav Beograd sticao se u hramove gdje se čulo da će on propovedati. Pa je bio otac Viktor Carevski, poreklom Rus, a inače to su bili i profesori naši bogoslovije bogoslov fakulteta. Pa je bio đakon iz Zemuna Marko Vidicki, profesor bogoslovije, koji isto tako bio sjajan propovednik. Pa onda otac Andrej Frušić, potonji vladika i moj vladika, naime moj profesor na fakulteta, a posle i moj nadležni arhijerej u Banjaluškoj eparhiji u kojima se mnogo godina službovao. Pa onda 1951. biće, stiže u Beograd na naš fakultet crkvu Ručicu naš znameniti otac Lazar Milin, sjajni propovednik, sjajni i neustrašivi apologeta. I tako možda sam i jesam verovatno još i nekoga propustio, a pored ove crkve spomenuću sa velikim poštovanjem, sa najlepšim sećanjem i Rusku pravoslavnu crkvu ovdje u Beogradu, jeli na Tahmajdenu, koja je od osnivanja postala u Beogradu jedan snažan duhovni centar gde su ne samo pravoslavni Rusi izbjeglice ovdje se okupljali, nego i mnogi naši ljudi, Srbi i srpska omladina, bogoslovska omladina, radilo odlazile u Rusku crkvu. Zna se da je na čelu te ruske zagranične crkve bio znameniti mitropolit Antonije Hrapovitski, jedan veliki crkveni dostojanstvenik, jedan veliki pravoslavni teolog, koga je također zamenio veliki isto duhovnik i teolog vladika Atanasije, i da su tu imali divne sveštenike, duhovnike. To je bio starešina crkve više godina, otac Prota Jovan Sokalj, koji je kasnije otišao u Rusiju, tamo postao episkop pod imenom vladika Inokentije. Pa je tu bio nezaboravni otac Prota Vitalije Tarasijev, koji se i najduže zadržao i najduže živeo tu u toj crkvi. Pa je bio otac Vladislav Nekljudov, koga su komunisti, nažalost, 49. godine ubili u zatvoru u Sarajevu. Pa je tu bio jedno vreme i otac Vladimir Mošin, čuveni naučnik, vizantolog. Pa je onda tu bio otac Antonije Bartašević, koji je kasnije otišao u inostranstvo i više godina bio vladika ženevski. E, šta je bivalo u toj ruskoj crkvi? U toj ruskoj crkvi mi, pravoslavna srpska omladina, bili smo prosto opčinjeni lepotom, blagoljepjem bogosluženja. Vi znate da Rusi zato imaju mnogo smisla, da znaju, umeju da neguju divno pravoslavno bogosluženje. Uvek je na svim bogosluženjima učestvovalo više sveštenika, imali su sjajne korove, imali su divne pojce. Onda posebno bi kažem istako oca Vitalija Tarasijeva, koji je bio tu starešina crkve sve do svog upokojenja 1974. godine. I mi smo dolazeći u tu rusku crkvu ne samo posmatrali to sve što se tamo dešavalo, nego nekako nastojali da taj divni pravoslavni duh upijemo sami u sebe. A Rusi su umeli tekako da nas tako privuku, da nam pruže odgovarajuću tako pažnju, pa sam ja u toku nekoliko godina bio i prislužnik, čtec u ruskoj crkvi, jeli, i tu sam se vrlo blisko družio sa sinovima oca Vitalija, pokojnim Vasilijem Tarasijevom, koga si možda i ti poznavao, yes. I sa nešto mlađim sinom Andrejem Tarasijevim, s kojima se i dan danas družim i dolazi ovdje kod nas u crkvu, yes. I evo, ugovorili smo da ćemo uskoro obeležiti 70 godina našeg prijateljstva. 70 godina kako smo se upoznali. Pa je onda tu bila njihova majka, nezaboravna protivnica Ljudmila Borisovna, jeli, koja nas je tako rado primala u svoj dom, koja nas je znala ugostiti, nakraniti, pružiti nam svaku vrstu pomoći. Tu smo tako prosto osjetili na delu šta znači ta kršćanska pravoslavna ljubav. I eto, pomenuh te dve crkve i sveštenstvo te dve crkve, koji su, eto, mogu tako slobodno reći, na mene tako običnog srpskog mladića uticali naravno Bog je taj koji poziva, koji nas priziva, zahvaljujući Božoj dobroti, Božoj milosti postajemo ono što jesmo i udostavio nas Bog svetljenske služe, svetljenog čina. I upravo tu sam u Junoskoj crkvi ja upoznao svoju buduću suprugu Doroteju, koja je nažalost preminula pre 22 godine, i kako je došlo do toga da ja započnem svoju službu najprije u Slavonskoj eparhiji. Moj veoma bliski prijatelj, Beograđanin, u to vreme se bio zamonašio, Đorđe Janković, po imenu monaškom Viktor, Dorčolac, Beograđanin, vrlo smo se blisko tako prijatelji, družili još iz gimnazijskih dana, i on je kao svešteno monak, a rukopoložio ga je blaženopočivši vladika Vladimir Ratko Prizrenski, on je ovdje jedno vreme također služio u Ruskoj crkvi i pomogao ocu Vitaliju, pa je odnakud došao u doticaj sa divnim vladikom slavonskim Emilijanom, čovjekom izuzetne dobrote, ljubaznosti, i vladika toga moga oca Viktora, tako da kažem, od dobrovolji pridobije da ode kod njega u eparhiju da službuje. U tom sam se i ja upoznao sa, imao čast da upoznam vladiku Emilijana, koji me također pozvao da me rukopoloži da službujem kod njega, a kako je moj već bliski prijatelj, otac Viktor, već bio tamo i stupio na parokiju u Slavonskoj eparhiji, nije bilo teško vladici Emilijanu da me udobrovolji i da me osvoji i da me rukopoloži da budem klirik te Slavonske eparhije, gdje sam ja proveo punih 8 godina uz sve one probleme, nevolje koje su pratile crkvu i svećeničku službu u godinama od 1956. do 1964. Ja sam rukopoložen 1956. godine, to znači da sam u svećeničkoj službi već, Bogu slava i hvala, 58 godina.
Te sam vas pitan, to kad ste pomenuli ta teška vremena, to su bila baš najteža ona komunistička poratna vremena 50. godine, a vi se baš u tim strašnim danima odlučujete za svešteničku službu. Kako je to bilo u to vreme u Beogradu?
Znate, da li ste kako, bili nije bilo
skenirani, verite, praćeni?
Nije bilo nikako lako, naravno, znate. Ali, uprko svemu tome, jeli, uvek je i u ta najteža vremena postojali ljudi, da, verujući ljudi, mada ih nažalost nije bilo mnogo. Mnogi su nažalost se odrekli vere i napustili crkvu. Žalostno je to bilo. Ali još uvijek je bilo tih dobrih, vernih ljudi koji su ostali uprkos svemu verni Bogu i crkvi, i ti ljudi su nas prosto podržavali, hrabrili i davali nam snage.
A da li od strane vlasti je bilo tako smetnji? Da li su raspratili kao mlade?
Vlast je gde god je stigla pravila crkve smetnje. I kad god se negde nešto pročitali, recimo da crkva treba za nešto da podnese molbu, pa će vlast to kao razmotriti i vidjeti da li će odobriti ili neće, redovno je bilo da neće odobriti, a kao u načelu može, ali redovno je bilo da neće.
Da ste vi lično imali neki put sukob sa vlasti, da li su uskratili kao mladu pobožnu?
Oni su jednostavno nas držali stalno pod nekom prismotrom. I onda, još znate koja naša nevolja nastala posebno? 1952. godina. Naš fakultet su isključili sa univerziteta. Tako da, jednostavno, Bogoslovski fakultet je postao za državu, za državnu vlast, neka privatna škola o kojoj niko ne vodi računa. Profesori su prestali da primaju državnu platu, jeli, do tada su bili u času univerziteta, a nama studentima su ukrile sve one olakšice, povlastice koje imaju studenti. Znači, ne može se odgoditi vojska, ne može se stupiti u studentsku menzu, ne može se imati ona olakšanje povlastica na vozu, u gradskom saboru, jednostavno ništa. Nisi, niko i ništa. I bivalo je, recimo, da neko ovako pita, momak, šta studiraš ti? Bilo običajno da mi kažemo, studiram teologiju. A ovaj priupita, kaže, tehnologiju? Ma nije rekao tehnologiju, teologiju. A on pita, kaže, a šta je to? Je li to ono što se uči za popa? Rekao, da. A onda sledi pitanje, kaže, si normalan? Bogu hvala, jesam. Prav, zdrav i normalan. Evo, vidite, tako je bilo komunističko rezumano. Kao ti učiš za popa, jesi li ti normalan? Razumete? A onda, ovo što vam rekao, naši profesor na Bogoslovskom fakultetu, znajući baš kako je vreme, i obzirom da nas je bilo malo tada, neuporedivo manje, naravno, nego sada, oni su bili ne samo naši profesori, oni su bili naši duhovni očevi. Oni su nas s takvom ljubavlju prihvatili i mi smo osetili tu njihovu ljubav, da nam je to davalo snage. Pa onda, kada sam ja kao pomoćnik išao sa pokojnim protom Dušanom u parohiju, jel te? Pa onda, znate ono, kad sve te vozice seku kolači, jeli? Onda bi, videći mene tako mladoga, jeli, ranije su možda pre drugog sera tako išli uglavnom crkvenjaci, stari ljudi, a sad jedan put sve mi mladići, jeli, onda bi znali da pitao, jeli, kaže, momak, jel ti isto učili sveže, jel ti studirali? Pa da, naravno. O, da vidite kako su onda ti domaćini, jeli, sa velikom ljubu primali, pa odmah proto da prota sedne, da se posluži, pa i ja uz njega, jeli, pa sa dobrotom i ljubavlje nas prostao opkole, da, pa onda naravno na kraju bude pored honorara za proto i za mene i tako dalje. I kažem, mi smo, iako u toj strašnoj komunističkoj državi, jeli, u kojoj smo živjeli i suočeni sa tom bogobornom strašnom vlašću, jeli, ipak imali jedno svoje mesto, okruženje gde smo se kretali i gde smo se dobro osjećali i koje nas je prosto štitilo i ogradilo od ovoga izvan toga kruga.
Slavno.
Ja mislim da sam prilično se tako jasno izradio. Da.
Kakav je bio kadar na fakultetu? Je li bila to ozbiljna teologija? Mislim,
ozbiljna i najozbiljnija. Sjajni naši profesori, znate. Profesor Dušan Glumac, očar sam ti njih, si mlad čovjek, sigurno i znaš po čuvenju. Da. Profesor Glumac, pa profesor Erdeljan, pa onda profesor filozofije, ovaj doktor Borislav Lorenc, koji je prvi u našoj zemlji prevodio Freuda, pa onda posebno nezaboravni naš prota Radivoj Josić, koji nam je predavao apologetiku i istoriju religija, pa svi odreda, ne zna, pa profesor Gardaše, pa ne zna se koji od kojega, ne samo što su oni bili doktori teologije i stručnjaci i još predratni, jeli, svi profesori, nego u ovom tom teškom vremenu za crku, kako malo pre rekao, kao naši duhovni očevi, jeli. I to je između ostalog davalo nama snage da mi izdržimo i da se ne osvrćemo šta primećujemo levo i desno i preko radija i kasnije preko televizije i po novinama i tako dalje. To je za nas bio jedan drugi svet kome mi ne pripadamo.
Kažite nam na kratko kakva je bila vaša pokojna supruga, kao devojka, čime se bavila, kako je bio taj susret?
Ona je bila vrlo mlada, ona je tek završila gimnaziju, otac njen je bio Srbin, a majka je bila Ruskinja, da, majka njena bila Ruskinja, i ja sam ju upravo upoznao u ruskoj crkvi. Njeno ime Doroteja Kršteno, koje je tako kod Ruse običajeno. Kasnije smo mi u braku imali troje dece.
Čime se ona bavila? Ili bila domaćica?
Ne, ona je samo završila gimnaziju i nije bila domaćica, naravno.
I decom sam.
Rodili je troje dece, prva devojčica po imenu Olivera je još kao dete umrla, kad je imala negde oko godinu dana. Posle smo dobili dva sina koji su sad, hvala Bogu, živi, zdravi. Naravno, odrasli ljudi koji imaju i svoju decu. I evo, ja imam petero unučadi i ako Bog da, uskoro očekujem da se rodi dete od jednog unuka, očekujem da uskoro postanem i pradeda. Eto tako.
Da nije neko od njih sveštenik možda?
Nije niko sveštenik, i na pitanje ovako me kad pitaju kako to da vaš nijedan sin nije sveštenik, ja obično odgovoram, pa ni moj otac nije bio sveštenik. Nije obavezno. Mogu reći da su moji sinovi dobri, čestiti, pravoslavni hrišćani, i to je ono najvažnije, jeli? A sad, oče, ti sam znaš, jeli, za sveštenički poziv treba i tako nešto, ne kaže da su mi bolji od drugi, ali eto,
yes,
treba neka
priziv, mora
posebna i naklenost, pa pre svega i tako Boži neki poziv, priziv, yes, kako mi kažemo, eto, to da.
E sad nam, oče, kažite, tamo da sam vas bio, prostite, i prekinuo i zaustavio, odlazite u Slavoniju, kako je tamo bilo sad? To,
Slavonija, postajete sve što kako, Slavonija, narod ovako bitom, ravničarski. Na sveštenike su tako lepo, srdačno.
Tada je bilo dosta Srba, tako?
Oni verni. Da, u bilo Slavoni dosta Srba. Nažalost, sad je Slavonija opustila užasno zbog ovih poslednjih ratova i tako. Na su sveštenike lepo tako dočekali, oni verni koji su ostali verni, jeli? Ali taj narod nije bio crkve narod. Kao što, ajde, moramo priznati, naš uopšte srpski narod nije bio tako baš crkve narod, jeli. Ne može se reći za naš narod da je bio nepobožan narod, ali imao je tako neku svoju pobožnost vezanu više za kuću, porodicu, običaje, a baš neko
liturgijski život,
osjećanje za potrebu crkvenog života, odlaska na bogosluženje, tako toga nije bilo. Naravno, za sve to može se naći objašnjenje zašto i kako je to do toga došlo. Međutim, eto, možemo reći sada, Bogu hvala, ovo novije vreme, u posljednje 2-3 decenije, tu se stvar promenila nabolje. Ono što nekada nije bilo, pa možda čak nije bilo ni pred Drugog svjetskog rata, da mlad svet u velikom broju pokađa svetu liturgiju, to se sad dešava. Mi sad u crkvi na bogosluženje redovno u svim hramovima imamo većinu mladog sveta.
Što je najvažno?
I taj mladi svet se trudi da svoju veru dobro upozna. Taj mlad svet se redovno ispoveda, redovno pričešćuje. Recimo ovde, ja, od mene ovde u našem hramu nema dana, ali baš nema dana u toku godine, da neće bar troje, četvoro ljudi doći na ispoved. A naravno ima dana kada dolazi i mnogo, mnogo više. Ali u svako doba, i leti, i zimi, i to sve uglavnom mlače. To je jedna vrlo povoljna pojava novijega doba, uprkos svim ovim nevoljama i tegobama koje kao narod smo trpeli i trpimo.
Da. Oče, kažite nam, bivate rukopoloženi, postajete sveštenik. Šta je to za vas značilo? Kako je taj život?
Pa znate šta je značilo? Jednu veliku promenu. Znate, da sam se prosto oni prvi dana, znate, kao sveštenik. Prvo me poslao vladiku manastiru Orakovicu, na praksu, da tamo malo, jeli.
Je bilo Kaluđera tamo?
Da, bilo je, otac Milutin je bio, još dvojica Kaluđera. Pa sam onda, jedno ne znam koliko sam tačno, možda jedno 10-15 dana sam probao svaki dan služeći. Pa znate, stalno sam bio tako pod tim saznanjem i pod tim osjećanjem da me Bog udostojio nečeg izuzetno velikog i značajnog. Pa onda sam, znate, tako nalazeći se za častom trapezom i služeći, prosto osjećao neku tremu, nešto izuzetno, znate. Pa sam se uvek tako pitao kako se ja ponašam, da li je to dobro, nije li dobro, da nisam u nečem pogrešio i tako dalje. Pa posle valjda Bog dragi svojom milošću učini svoje, jeli, pa se čovjek tako oslobodi, navikne i to krene sve svojim tokom.
Kako ste živjeli, je li bilo siromašno?
Je li, sad znate kako,
ste mogli
znate
da kako, zaradite?
Ovako, živeći tada u Slavoni na selu, naravno, to je bio siromašan život u odnosu na ovo današnje vreme, jer mnogo što šta nam je nedostajalo što sad imamo. Ali, obzirom, kako sam ja živeo za vreme okupacije, pa ovim onim godinama kao student, meni je na paroki bilo dobro, bilo je dovoljno hrane, ima krov nad glavom, ima šta da se obuče, obuje, kuću bolje.
Hrišćanina nikad nije.
Ma dobro, sjajno. E sad naravno vremenom prilike se menjale, jeli, i mojim odlaskom u Banjalučkoj parkiju, to je sad jedno novo poglavlje, ja prelazim tamo 64. godine, tamo se sve menja, sve postaje drugčije i znatno bolje. Jeli.
A zbog čega menjate parkiju? Jel vas pozvao sve što nekako kako, vladite?
Evo znate kako, čitavo to vreme, dok sam ja bio u Slavonskoj parki, ja sam bio u prepisci sa dragim vladikom i mojim nekadašnjim profesorom vladikom Andrejem, koji je bio jedan izuzetan čovjek po svemu dobrom i najboljem. Jedan vladika, arhijerej, čovjek dobroga, plemenitoga srca, čovjek velikog, ogromnog teološkog znanja. Tako da je meni bila prosto jedna svečanost, radost biti s njime društvo i slušati njega. I bio bi srećan u ono vreme, jer nije bilo i telefone, nego smo se tako dopisivali, ja bi bio srećan tako, jeli, da dobijem od njega pismo, da mi on kroz pismo saopšti tako neku pouku i nešto. I vremenom, znajući, jeli, kako ja živim i da nisu baš najpovoljniji uslovi života, on je u jednoj prilici, kad se upraznilo parokija u Mrkonjić gradu, predložio meni da ja zamolim svoga vladiku Emilijana da me pusti da odem tamo na parokiju. Vladika Emilijan, iako baš nije bio oduševljen da ja odem, a znajući da odlazim na jedno tako veće mnogo mesto, veću parokiju, veće mogućnosti, tako u svakom pogledu pristave na to. I ja odlazim na parokiju u Mrkonjić grad i ostan tamo pune 22 godine. I tamo zatičem nešto izuzetno za mene nepoznato i novo. Narod taj tamo neobično privržen Svetoj crkvi, neobično pobožan, i narod koji se nije nimalo uplašio komunističkog pritiska.
Zamislite,
u ono vreme kada se je malo gde pri kojoj paroki u celoj našoj crkvi održavala veronauka, ja sam više godina na veronauci imao preko 120 djece.
To je stvarno
preko 120 djece. Ali
kakvi su to ljudi tamo?
Onda sećam se vladika Hrizostom Braničevski, kao tadašnji urednik lista misionar, objavio je u jednom broju fotografiju te dece i mene. Znate, ovako onom krupnom planu. Pa što ti na onih glavica se vidi, znate? Pa ljudi koji su to gledali, čitali, čudili se čudom. A ja, istine radi. Rado sam ističao, ljudi, braćo, nemojte misliti da je to moja neka zasluga. Pa svaki sveštenik bi to hteo kad bi mogao. Ja sam samo pozvao narod i ništa više. A to što ima toliko dece, to je zahvaljujući čestitim, pobožnim roditeljima koji su ujedno i hrabri. To je odgovor na to pitanje, otkud toliko deca, ne? Što sam ja ne znam kako, ne dao Bog da mislim to, pametan i sposoban. Tako da, videći tamo tu pobožnost, ja sam se oduševio. Onda ne samo to.
U ta vremena.
Pa narod se pričečivao u ogromnom broju, ne na stotine, na hiljade. Prosto neverovatno.
Da.
Onda sveštenik, pokojni protas, Savo Trkoli, koji bio pre mene tu, on je uspeo da obnovi crkvu, uglavnom, pošto je crkva bila ustaša, razrušena. A onda, kasnije sve što je trebalo za crkvu, za parokijski dom, nikad nije trebalo nešto posebno apelovati i tražiti od naroda. Sami su donosili priloge. Donosili koliko treba, čak i više nego što treba.
Predivno.
Toliko su bili darežljivi, toliko privrženi crkvi, da je meni to ostalo u sećanju kao do sada najplodniji, najsadrženiji, najsrećniji period moga svećničkog života i rada. Mada naravno i ovde, ovome svetom hramu, s ovim mnoštvom mladog sveta koji stalno dolazi, takođe blagodarim Gospodu, srećan sam i zadovoljan. I dobio sam mnogo više nego što sam zaslužio.
Znači vi praktično posle Bosne dolazite u Beograd.
E onda ja ostajem u Bosni sve do 1986. godine.
Tamo deca idu u školu.
Da, moja deca prelaze u Beograd i tako, znate, onako malo po malo prosto se tako nadziru neke okolnosti kada bi trebalo da se ja vratim tamo odakle sam krenuo. I ja dolazim...
Je vas neko pozvao od arhijereja?
Da, znate kad, ja dolazim ovamo molbu predem patrijarhu Germanu i ja 1986. godine dolazim u Beograd, bio sam kratko jedno vreme u crkvi Svete Trojice u gospodara Vučića. Kako se ovo mesto upraznilo, a pre toga je to bio pokojni otac Davidović, ja odnekud poželim da dođem ovde u ovaj mir i tišinu, a saznao sam ovde nema parokije, ali ima groblje, ima toliko prihoda da se može živeti, jeli, i ja ovamo pređem, pa kad sam se i penzionisao pre više godina, patrijar Germana, a potom i patrijar Pavle, pošto je to od uvek bilo penzionersko mesto, zadrže me ovde. I ovde sam ja, eto, taj starešina crkve, duhovnik, jeli, tu se kod nas redovno služe sveta bogosluženja i ne samo nedeljom i praznikom, nego još oko 30 puta u toku godine na sve i ruske i srpske svetitelje kad nije zapovedni praznik. Mi na sve te dane služimo i ti praznika redovno je crkva veoma dobro posećena. A naravno na dan Svetog Jovana Šangajskog 2. jula po novom kalendaru bude prepuna ne samo crkva nego i porta. Tu je narod iz početka više godina ovdje redko koji da je dolazi na liturgiju.
Pa da, ovo je vano.
Od nekud, kaže, Grobljanska crkva smatralo se kao tamo se ide na opela, na parastoce, postoje ove parokijske crkve, tu se ide na liturgiju. Međutim, kako je prvo mlad svet počeo ovdje dolazi i prva je došla na liturgiju sadašnja naša popadija Irina, supruga oca Vase, Vojvodice, ti ni dobro znaš, jeli? E, ona je prva došla na liturgiju i bila čitavo to vreme, pa je došla onda Vasilije, pa onda njegovi drugovi prijatelji, pa sve više i više, do dana današnje, kada Bogu hvala na svakome bogosluženju imamo mnoštvo naroda, pogotovo mladoga.
Toliko mnoštvo oče da ja verujem da bi ovdje troduplo veća crkva
onda bila, onda bi bila ja prazna. Sam kasnije, jeli pre nekoliko godina, dobio i pomoć otac Vasilije, jeli Vojvodin, koji je sekretar našeg bogoslovskog fakulteta, njega je rukopoložio mitropolita Filokije, jeli, kada je zamjenjivo patrijarha, pa je potom i rukopoložio za đakona doktora Petra Dabića, lekara kardiologa, koji također pripada, tako da kažem, kliru.
Zanimljivo, znači on je aktivni lekar, je li tako?
Da, da, naime, oni su, tu, otac Vasa je radim danima na fakultetu, radi kao sekretar, subotom, nedeljom, praznicima služi ovdje, a ovaj lekar, đakon, on isto tako nedeljom obavezno, pa vrlo često i drugim danima, praznicima, on na neki način nađe, zameni se i dođe i služi tu. A osim toga još uvijek imamo ponekog od gostiju. Tu sad u posljednje 2-3 godine jedan svećenik iz Slavonije, koga znam još iz ondašnjih vremena, koji kao penzioner, otac proca Žarko Skoković, ovaj, redovno dolazi ovdje služi sa nama, pa otac Ilarion Đurica, koga vjerojatno pozdraš, i on dolazi tu. Tako da kod nas svakom bogoslužnju bude naš najmanje 4 prezvitera i đakon jedan ili dvojica. I Bogu slava i hvala, to teče svojim tokom. Onda ukazala se potreba, a Bog je našao i dobre ljude da nam pomogu. Evo, ovaj konak u kome ovdje sad sedimo nije daleko od završetka i koji će se kako dan dobro poslužiti.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα είπα κοή, γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείται, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Χριστιανοί γόβορε ο Μπόγκου Ιζιβότου. Hoću da nam kažete sad jednu stvar po kojoj ste vi isto tako veoma poznati u Beogradu i to je nešto što je ovdje već postala institucija, a to je to su predavanja.
Da, na evo Voždovcu, tako.
Vi ste da, praktično
evo ta predavanja, ta naša predavanja.
Kažite nam o tome malo.
To je isto ovako da kažemo naša zajednička ideja mene i ovih mladih ljudi ovdje. Naime, mi smo zapazili da u to vrijeme svega dve ili tri crkve u Beogradu su držali ta predavanja i da je to jako lepo posjećeno. Jeli? Onda smo i mi krenuli sa time. I evo već...
Kada je to bilo, znači?
Pa to je pre 11 godina bilo. Pre 11 godina mi smo krenuli i evo, Bogu hvala, sa velikim uspehom mi to održavamo.
Gde se to održava, znači?
Sada održavamo to u sali opštine Voždovac.
Znači, naišli ste na razumevanje.
Tamo, prvo smo držali ovdje na Banovo brdu, ovdje u ovome, tom kulturnom centru, onda kako je tu došla na vlast ona nesrećna stranka Čede Jovanovića, aha, tako, koja poznata po tako svom antinekom crkvenom stavu, da. Pa su počeli da nam prave tako smetnje i prosto nas onemogućili, ali našli se dobri ljudi iz ove opštine Voždovac, punili nam gostoprimstvo i već smo 6-7 godina kod njih i mi bezmalo svakoga utorka, gotovo bez izuzetka, održimo neko predavanje tog duhovno-religijznog karaktera.
Koliko ja znam, to su i...
I tu je održano već preko 200 predavanja, pa tu su gostali.
Su najobrazovaniji dolazili predavači.
Pa mnogi
predavači.
Su to dolazili, profesori, sveštenici.
To je već institucija postala baš.
Da, svešteno-monasi, pa onda bilo je i lekara, i književnika, i istoričara i tako.
Da ste vi izdali neku knjigu ili je to
mi
bilo
smo izdali
kao...
već dve knjige.
Tako.
Već dve knjige smo izdali u kome su tako odabrane neke te, neka te naše predavanja. Imamo jednu isto pobožnu ženu, Zoricu Kovačev, koja oko toga se veoma pobrinula. Pa čak je našla jednog dobroga čovjeka u Panču koji nam je to besplatno štampao i te knjige su se vrlo rado tako čitale i širile i taj prihod od knjiga nam je čak dobro došao da nam malo pomogne u izgradnji ovoga konaka.
Da li ste i vi oče nekada držali tu predavanje?
Pa ja sam održao isto nekoliko predavanja, jeli u tom...
Jel bude to posjećeno?
Pa bilo je, redovno je posjećeno.
To, mislim, generalno.
Naše predavanje su što kažu...
Koliko tu može stane ljudi?
Pa može jedno oko 200.
I bude puno, a?
Da je tako, oko 200 može i ta su redovno, su dobro posjećena i kažem, ja sam isto održao nekoliko predavanja, ali naravno, ja, jeli, tako, ja sam onaj kao što se kaže konferencije, jer ja da. Predavače predstavljam,
vodim, uvijek prisutni vi tako,
vodim malo, uvijek na svakom predavanju sam ja, jeli, vodim tu malo razgovor, onda uobičajeno da posle izlaganja, jel, predavača koji izlaže po svom nahođenju 45 minuta, sat ili više, da, a mi se tu zadržavamo oko 2 sata, tako da polovina vremena otpada na mogućnost da verni publika postavlja pitanja, stavlja svoje neke primedbe, kazuje neka svoje zapažanja i tako.
Jel bude te komunikacije posle?
Kako da ne, bude nekad živo, polemično, malo sevne neka varnica, ali sve to u redu, sve treba da bude i tako dalje. Nekad neko ovako malo u neznanju želi da malo skrene ovaj razgovor na neku političku temu, ti kažem, nemamo mi ništa protiv politike. Ja kažem, reko, poznato je da srpski popa voli da misli politiku, ali reko, naša predavanja imaju drugčiju koncepciju. Možemo u drugoj prilici, kad god hoćete, da pričamo čemu god hoćete, u politici i svemu, ali reko, da sadržimo, jeli, teme, a teme su tako religiozno, pedagoške, istorijske, liturgijske, tako da li. Da bi se narod zaista nečemu na tim predavanjima poučio i što bi narod postaklo da malo i sam onda posle nešto o tome čita i sazna i tako dalje.
Znači što sam htio da vas pitam, nedavno sam razgovarao s otcem Arsenijem Arsenijevićem iz Vaznesenske crkve, znate.
A, divni otac Arsenij, ovdje je kod nas rukopoložen za prezbitera.
Jel tako?
Njega je patrijarh Pavle ovdje neke godine kao đakona rukopoložio za prezbitera. Mm-hmm. To je divan jedan pastir.
Izuzetan, jeste. Jedan Beograđanin, ali
pravi, dobri pastir.
Jeste. Ali, vidite, i oni se bave predavanjima.
Da, to znamo.
Jeste. I došli smo do jednog zaključka da se tu po Beogradu, znači ne može se reći da nema predavanja, da nema katiheze, da nema veronauke tako za odrasle, ali da negde možda jedan određeni krug ljudi tu se nalazi i da se taj krug ne širi baš najbolje. Da li je moguće, kako vi reklamirate ta vaša predavanja?
Znate kako?
Da bi to mogli neke potpuno svetovne medije.
Evo šta mi radimo, mi ovako imamo ovoga Miodraga Marčića, jednog mladog čovjeka koji je u pogledu organizovanja tih predavanja veoma, veoma aktivan. Mm-hmm. Ja sam ga u predgovoru tih knjiga nazvao Ognjeni Miodrag. Tamo apostol Pavlu jednom poslanici kaže kričanima, budite ognjeni u duhu. E, ja sam našeg Miodraga nazvao Ognjeni. Miodrag se trudi da se na vreme štampaju plakate koje izlepimo po beogradskim hramovima. Pa onda zamolili smo naš radio Slovo Ljube da blagovremeno svoje slušalce obaveštava o tome. Pa onda ja preko ovi koji već dolaze, jeli, preko njih tako molimo i one koji nisu do sad dolazili da dođu. Pa istina jeste, taj krug bi mogao i treba da se proširi.
Jer zna se ko sluša Slovo Ljube, zna se ko ide po crkve.
Ovako, tačno je da na ta predavanja većina su oni koji su već tu.
To je ono.
Ali ima jedan deo i oni novi koji...
E, to je najvažnije.
I onda
da priđemo tim ljudima
u čemu mi još možda grešimo. Mi imamo običaj da kažemo, jeli, na pitanje kako je bilo nekad u crkvi nekom bogosluženje, kažemo, bila je, kaže, puna crkva. Pa onda u nekim izrednim slučajima kažemo, ma kaže, ne samo puna crkva, nego puna porta. Dobro. Ali znate šta bi se trebali upitati? Ne koliko je njih došlo, nego koliko nije došlo. Jer ako smo mi crkva poslana čitavom srpskom narodu, a jesmo, jel tako? I smo Srpska pravoslavna crkva. Bog nas je poslao da misionarimo i pastircujemo u srpskom narodu. E pa uvek treba da se pitamo koliko je došlo, a koliko nije došlo.
To je odlično pitanje.
Nažalost, još uvek je ta nesrazmera ogromna na našu štetu.
Šta misle, da li je moguće, a možda ti mediji će to odbiti, da li je moguće recimo reklamirati jedno duhovno, crkveno, religijsko, pravoslavno predavanje recimo na drugim medijima koji nemaju nikakve veze sa crkvom, na nekim drugim radiostanicama,
u
nekim novinama, možda čak na RTS-u?
To bi možda naša crkva, kad kažem naša crkva,
da, to bi za više instance trebalo možda.
Znate, neko od vernih meni kaže, oče, kaže, zašto naša crkva ne učini to i to? Ja kažem, sestro, pa odgovori ti meni na to pitanje. Pa kaže, ja pitam našu crkvu, pa ti si crkva? A i ja sam, a i patrijarh je crkva, da. Pa svi smo crkva, pa svako onom svom delokrugu, jel? A ja sad on služi, kad kažem crkva, mislim na vrh naše crkve.
Jest.
Odakle potiče taj najveći uticaj i moć, da jednostavno napravimo neki prodor, da se obratimo ovoj državi.
Ovoj državi, narodu.
Znači... I da kažemo narodu i državi, je dobro, ako smo mi zauvek se oslobodili onog borbenog ateizma i komunizma, i ako smo mi hristoljubivi narodi, ako se mi ponosimo svojim precima, pa daj to na delu da dokažemo.
Šire.
Pa dajte nam mesto na televiziji, dajte nam u novinama, dajte nam, nije to ni jedne stranke vlasništvo, znate. Vreme je sigurno da malo otvorenije, hrabrije nastupimo.
Da.
Jer znate šta? Jedan veliki deo naroda ne čuje reč Božju. Nema gde.
To.
Ne ide u crkvu. Ne čita crkvene novine.
Ne sluša crkveni radio.
Na televiziji verski program gotovo nikakav. Mršav, jeli? Šta? Istine onaj Velja Pavlović.
Pa ima tu i tamo Gajšek i tako.
Dolazi ovde kod nas on i snimao i tako, i mene snimali oni, ono, moj Beograd i tako. Pa i to je bila prilika da ja kao svećenik čio se nešto kažemo i tako da sve to...
Ali to je minimum minimum.
Ali to je mrvica jedna u odnosu ono što...
Koliko mi imamo medija, televizijskih stanica.
Jer kažemo, ako mi kažemo, slobodno delujemo, jel tako? Naroda imamo u crkvi dosta. Onda, materijalni položaj crkve se poboljšao. Ali to nije dovoljno. To nije ono što treba. Nas treba da interesuje koliko smo naroda okupili u hramu Božjem. Koliko je na liturgiji, koliko se pričešuje. To je ono bitno. To je ono što je jedino presudno.
Eto, nadamo se ovim mladim episkopima, savremenijim, koji će malo više osjetiti
imamo
duh ovoga sveta.
Slava Bogu, stari episkopi imali su svoje odgovornosti, svoje tegobe, svoje terete,
jeli,
odati im priznanje, nema sumnje, ali na mladim episkopima kojima je sve više jedna veliko, naravno i sveštenicima, sad preovlađuju mladi sveštenici, 90% je mladi sveštenika, da budu aktivni, hrabri, prodorni i da Bog da da ovo vreme sad slobode iskoristimo.
Mi nikad ne znamo dok će ovako da...
Mi imamo razloga, ne znam, ovo ili onoj vlasti, da srca zamerimo. To je druga stvar. Ali u pogledu verske sloboda, pa niko nam ne smeta da propovedamo, je li tako?
Da, da.
Da pišemo, propovedamo, govorimo. Yes. To treba da radimo. Yes. To treba da... I onda još nešto. Da svoj način obraćanja narodu, naravno kroz bogosluženja, prilagodimo savremenom čoveku. Evo ja... To često puta imam običaj da govorim, jednom prilikom sam to rekao i pred vladikom ovim Hercegom Grigorijem. Tako bili smo na jednoj slavi, tako mi po običaju rado slušamo jeli, šta vladika govori, a on u jednom trenutku, obzirom da sam ja to bio najstariji sveštenik, obraća se meni pa kaže... Pa oče proto, ajde recite nam vi nešto iz vašeg zapažanja, iskustva, šta treba sad učiniti. Ja kažem, preosvećeni, Bogu hvala, propovedamo naravno na našem srpskom jeziku. Liturgija se uglavnom služi na srpskom jeziku i razumljiva. Ali večernja i jutrenja još uvek ne. I nerazumljiva je narod.
Jeste.
Pa rekao, na šta to liči? Da mi kažemo ljudima, braćo i sestre, večernja sa jutrenjom, den je, počinje u toliko i toliko sati, dođite. I dođu. I od onoga što peva pevnica, 90% ništa ne razumeju. Je li tako? Ništa. Znaju, Gospodu pomoli se, Gospodi pomiluj, amin. Onda dopire lepi zvuci sa pevnice, ali onaj sadržaj onoga što oni peviju, nerazumljiv, nejasan. Pa to je rekao jedino mesto gde ljude zovemo da negde pristoji, da u nečem učestvuju što ne razumeju. Pa to je greota pred Bogom, pa ili nije tako? A ovde u crkvi možda stoji običan seljak i radnik, i akademik i profesor, jednako ne razumeju naše stihirije, je li tako? Pa dajte da to jedno prevedemo. Pa dajte da napišemo nove. Pa ovo sad što mi čitamo, neko kaže, teško je prevesti. Pa ne moraš prevesti. Pa napiši nove. Pa nije od uvek bilo ovako u crkvi. Pa nije tako. Neko kaže, znate šta, ne treba ništa menjati, nije dobro menjati novotarija. A ja imam običan da kažem, brate, sestro, crkva otkako je postala neprekidno je menjala. Kaže, kako to? Znate, ja imam običaj očarocine da kažem. Rekao, šta mislite, brate, da li apostol Pavle znao da služi liturgiju? U, kako pitanje, na šta ja to smera, kako ja se usuđen da pitam, da li apostol Pavle znao da su liturgiju, rekao, evo zašto pitam, hajde da se mi vratimo u doba i u vreme i okolnosti, kako izgledalo kad je apostol Pavle služio liturgiju. Došao je da služi u jednu običnu kuću, je li tako, nije bilo kramova, je li tako. Došao je da u svome običnom modelu, nije bilo mantija, jel tako? Počinio je molitvu, ne obukavši nikakvu odeždu, nije bilo odeždi, jel tako? Bio je običan sto, nije bilo časne trapeze, a pogotovo nije bilo ni ikonostasa, ni dveri, ni zavese, jel tako? Oko njega se nalazio tako narod, možda su dečica čaka malo povukla za onu haljinu i tako dalje, jel? Sve bitno spodašnje različite od onoga danas, jel tako? Kad bi neko danas počeo tako da služili od drugu, rekli bi u najmanju ruku da je lud. Ali šta je bilo onda, a što ima i danas i što je nepromenljivo? Hleb i vino koje su postali telo i krv Gospodnja. Onda i sada. Liturgija, Eukaristija. Onda i sada. A ovo sve spoljašnje, od apostola Pavla do danas, koliko puta se na različite načine u toku istorijskih razdoblja menjalo. Jer nije tako? Pa nije Pavle služio ovako kao mi sad. A kako će Hrišćani služiti za 1000 godina? Ne znamo. To znači, u crkvi je princip promenljivosti s jedne strane i nepromenljivosti s druge strane. Nepromenljivosti onoga što je bitno, a to je da Bog dolazi među nas ljude u svetoj tajni Eukaristije. To je nepromenljivo. Oblici molitve bogosluženje su promenljivi. Odnosno, promene u crkvi i nastaju i treba da nastaju zbog toga da bi ono što je bitno suštinsko došlo što više do izražaja i bilo što bliže i pristupačnije narodu. To je smisao promena. Pa ako primetimo da tako nešto je potreba, pređimo na to. Odmah. Znači, svaka čast crkveno-slovenskom jeziku, nema ga više u liturgiji, neka ga nema ni na večernji, ni na jutrnji. Jer greota je da pozivamo narod da sluša, uče se o nečem ne razume. Šta bi mi rekli da nam televizija prikazuje neki film, a da nije titlovan? Pa rekao, šta je njima? Pa, ne možemo mi svi znati i francuski, i nemački, i engleski strane, jel tako? A rekao, naše bogoslužje još nije titlovano. A ne treba ni da se titluje, treba da pređe na narodni srpski jezik.
Pa je crkveno-slovenski jednog dana u jednom trenutku bio narodni govorni jezik?
Pa naravno.
A neko kaže, oče, da, ali narod ipak treba da nauči crkveno-slovenski. Da li to možemo da
očekujemo? Pa što će učiti? Kad će naučiti? Kad ima vremena? Gde će učiti? I zašto? Ajde, zašto? Zašto bi čovjek se muku mučio? Pa zašto je veliki i svet naš vladika Nikolaj Žički? Pa zato što je ono suštinu evanđelske nauke, poruke, učinio narodu pristupačnim. Svaka čast našem pojanju i velikom karlovačkom pojanju. Ali za to treba imati sluha, za to treba imati vremena, sposobnosti. A sveti vladika samo kaže narode, ajde ovamo, pomozi nam višnji Bože, bez tebe se nič ne može. Pesmica narodna, obična, odmah svi nauče pevaju, a izražavaju istu misao evanđelsku kao i naše veliko karlovačko pojanje.
I koliko je samo kaluđera i episkopa i sveštenika poniklo iz tog njegovog bogomoljačkog pokreta?
Pa naravno, i gde god je bogomoljački pokret dopreo, koju parokiju do Drugog svjetskog rata, to se osjetilo i u Drugom svjetskom ratu i posle Drugog svjetskog rata. Tamo gde je bilo utjecaj bogomoljačkog pokreta, nije bilo veliko utjecaj komunista. Jer, oče Arsenije, komunisti nisu porazili evanđelsko pravoslavlje, nego folklorno. A folklorno pravoslavlje lako poraziti.
Jel nema kore nikakav?
Dođe komunizam, ponudite neke privilegije, ili te još u toj zastraše, jeli? Pa onda kaže, umjesto Vaskrsa, evo 1. maja, umjesto Božića, evo Nove godine, umjesto ovoga, evo ti onoga, bit će ti bolje.
Prvomajski uranak.
Smanjit će ti porez, dobit ćeš lakše posao, dobit ćeš stipendiju, jeli? I ti jedan običaj lako zameniš za drugi. Ako je folklorno pravo, to znači običajno. Ali ako je evanđelsko, je neće. Jer evanđelsko je pravoslavlje smisao života. Jedan razuman čovjek neće lako baciti pod noge smisao života, je li tako? Pa kao vi ste se pokorili komunistima. Mi smo se pokorili komunistima. Tamo gdje je bio običaj, oni su zabili svoj običaj. A gdje je bila vera, ostala je vera. Ja se nadam, oče Vasilije, da deliš moje mišljenje.
Arsenije.
Mada ti kao voditelj nisi dužan da se u čemu slažeš sa onim koji ti govori. Ali,
ja se apsolutno slažem sa onim što govorite. I baš sam teo da kažem da ste vi ovdje među ovim mladim svetom koji ja poznajem, koji dolazi ovdje. I da je ovo stvarno postala jedna mala, jedna živa zajednica ovdje, baš na ovom jednom čudnom mjestu daleko od centra grada, na groblju praktično, da ste vi poznat s jedne strane kao veliki revnitelj i kao stari prosto
čovjek, grešan, mali čovjek.
Dobro, to je, zna. Ali s druge strane, da ste veoma, da imate veliko rasuđivanje i da ste na neki način savremen i da uspevate da kroz more ovih raznoraznih, tako da kažem, fanatično zilotskih nekih ideja prolazite vrlo glatko i da narodu nužite.
Hvala ti, oče.
Ne, ozbiljno,
na tim rečima, znaš, meni neki kažu, kad čuje ovako moje izlaganja i tako, kaže, oče, prosto, malo nas iznenađujete ovdje na vaše godine, mi kao smo očekivali nešto drugo.
Da, neko znaš, nešto okorelo, staro, neko nešto nepromenljivo,
ono,
znate.
Ili ono kao pričečivavce samo u vreme posta i nače to neki čudo. Pa rekao, znate šta, braća moja, ja ništa vama svoje nešto ne govorim, nego ono što sam čuo od bolji, pametni od sebe. Jer recimo ovo da se narod sad pričeće tokom cele godine. Tu praksu objavio naš patrijarh Pavle. apostoli. On je to radio prvi. Znaš da je on dok je bio zdrav, svako jutro služio gore u Patrijaršiji. I tu je on svako jutro pričekivo narod. U toku godine. I često u toku, recimo, jedne sedmice, jedne tiste ljude. Pa rekao, valjda ne sumnjate u to, da li je Patrijarh Pavle znao šta radi. Jel?
Apsolutno.
Pa je rekao, kad sveštenik, onda pitam ovako, kad sveštenik dođe, drži putir, izgovori reči, što strahom Božim, verom, ljubom, pristupite. Šta znači ta reč pristupite? Pa kaže, to je samo po sebi jasno. Ma rekao, nije samo po sebi jasno, nego neki jadni ljudi, kad čuju reč pristupite, oni koraknu. Ovako koraknu, mi za sveštenik poziva da koraknu, da pristupe koracima, a to je jadna zabluda. Sveštenik te poziva da se pričestiš, jel tako? Pa znači sam sadržaj svete liturgije upućuje na to. Pa nije tako. Pa nije liturgija da samo sveštenik pričesti. Nije. Jer ako na kraju cela crkva peva da blagodarimo Gospodu što nas je udostojio sveti životvorni tajni, jel tako? A služio samo jedan sveštenik i on se prečestio. Pa što ovi peo i zahvaljuju Bogu za nešto što nisu učinili? Pa nije tako.
Apsolutno.
Ti, znači, svi pevamo da blagodarimo Gospodu što nas je udostojio sveti životvorni tajni. A nije nas udostojio, jer mi nećemo. Mi tvrdim da to ne treba.
Neko kaže, oče, da ako se često pričešćujemo, da ćemo izgubiti straha Božijeg i da će to da bude rutina. A da li možda postoji druga varijanta da ćemo to baš nas
pa ne,
poneti da budemo...
Onda, a kako bi tako rezonovali? Onda bi ne bi trebali svaki dan da se molimo Bogu, ni da se krstimo. Postoje rutina. Pa kako nije voda postala rutina i hrana? Jer da svaki dan jedemo i pijemo vodu. Pa potrudimo se, a Bog će dati da neće biti rutina. Što bi moralo biti rutina? Je li tako?
Eto, ja razgovaram sa našim prijateljima Babovićima, pa oni su vrlo ovako vas često pominju i tako govore o vašem rasuđivanju, vašem prepoznavanju današnjeg vremena i ljudi koji danas žive. Pa kažu vrlo često da vi, recimo, vrlo često kažete da se ne treba postiti, recimo, na vodi kad je takva situacija, da se ljudi ne treba na taj način mučiti. Što je po vama najvažnije?
Ja imam običaj ovako da kažem. Neko kaže da posti na vodi, slobodno ti je. Neko kaže ja postim samo na udu i to ti je slobodno. E, ja jedino intervenišem, a neko kog smata da bez posta na vodi ne može da se pričesti. Na to ja imam običaj da kažem, pošto poznajem dobro praksu Ruske pravoslavne crkve, kažem im obično. Braća Rusi taj pojam ne poznaju. I ruski patrijarh ne posti na vodi. A pričešće.
A neki kažu da nam je to baš od Rusa došlo.
Molim?
Neki kažu da nam je to baš od Rusa došlo.
Nije. Ljudi imaju, jel, ono što mi zovemo suhu jedinije. Ako je veliki petak, kako je neki dan, oni će toga dana uzeti vode i hleba. I ništa više. Boravio sam nebrojno puta u domu oca Vitalija Tarasjeva. Njegova popadija, koja je bila jedna predivna pravoslavna krišćanka i koja je mene nebrojno puta nahranila, u toku posta uvek je povrće spravljala sa ulje. I šta se ti... Da, i onda ja kažem, ako jel misle da se Bogu može ugoditi tanjirom? Ne može. Bog ne gleda u tanjir. Gleda naše srce, na život. I onda sam gledao da jedna kaluđerica napisala jelovnik hrane jela na vodi. I šta sam tamo našao? Da tamo opisuje kako se na najrazličitije načine može spravljati hrana da bi bila što ukusnija. Pa to protivreći smislu posta. Pa nije tako. Pa čak sam tamo našao, imam tu negde knjižicu, kako se spravlja i pivo. ali ne bezalkoholno pivo, nego pivo pravo. I to znači četena alvu, orasnice, kojima nema uda, jeli ovog, možda jedeš i da zalivaš sa pivom. I da je to strogi post. A salata sa malo uda, da nije. Čemu to?
Apsolutno.
Šta je to? Kako to? Pa onda postavlja se pitanje kao čemu telesni post? Rekao, evo čemu. Poznato je iz psihologije, to zovu psihofizički paralelizam, da psiha deli na telo, telo na psihu. Iz iskustva znamo, ako jedemo lakšu postnu hranu, lakše dođemo u odgovarajuće molitveno i duhovno raspoloženje. Mnogo lakše nego sa jakom hranom. Znači, u ovom slučaju nam je postna hrana jedno pomoćno sredstvo za jedan duhovni cilj.
Znači, u suštini, oče, taj srednji put, što kažu sveti oci, umerenost u svemu je u stvari...
Naravno, to je prava jedna stvar. Pravo je, onda još nešto. Nije cilj posta telesom da se mi zglađujemo, da padamo u nesvest. Jer u vreme posta...
Da ne možemo na posta da odmah.
Moraš da radiš, da obavljaš svoje poslove, kao i kad mrsiš. Pa treba ti onaj neophodni minimum hrane, jel tako? Onda još nešto, što braće Rusi znaju, a što mi Srbi ne znamo. Rusi, kad se pripremaju za pričešće, tu pripremu zovu, verovatno tebi poznat taj pojam, gavjenije. Gavjec. Glagol gavjec, imenica gavjenije. Šta to znači? To znači ovo. Da će pravoslavni Rus, običan Rus, sprema se, danas je ponedeljak, on će sljedeće nedelje pričestiti. On će postiti, uzimajući postnu hranu, ali on će se u sve dane do sljedeće nedelje, kada će se pričestiti, odlaziti svaki dan u crkvu. Ako radi prepodne, odlazi će na večernju, ako radi popodne, odlazi će na jutrenju. Znači, u sastavu njegove pripreme za pričeće, njegovog gavjenija, nije samo postna hrana, nego molitva u Koranu Božijem. Nažalost, mi to sebi nemamo. Mi to ne pominjemo. Jer tako? Kod nas počeo je post, nemoj da premrsiš u hrani i idi na pričeće. Ko pominje da treba ići svaki dan u crkvu? Niko. Ni to vernik naš radi, niti ga svećenike na to potiču. Gde je tu gavijenje? Ja nije tako.
To je suština.
To, znači suština priprema. Eto čemu služi ta posta hrana. A ne, neka baka dođe, neće oče, pregrešila se. Šta, bako? Strašno. Šta strašno? Dala mi komšinica kolač. Kaže, posto, ja zagrizem, kad sam progutila, ja vidim, ima u kolaču jaja. Sad ćemo da radimo sad. Pa šta sad da radimo? Przo? Pa daj, onda obično kažem, ta vera pravoslavna je vera suštine. Vera ono što je najvažnije, o tome da vodimo račun. Manimo se sporednim stvarima. Onim najvažnim stvarima, najviše pažnje. O manje važni, manje, o nevažni, nimalo. Ne gubimo vreme oko nevažni, nepotrebni sitnica. I to je nešto što mislim da je svakom čovjeku jasno i treba da bude jasno.
Oče, vi ste sveštenik sa velikim iskustvom. Ranije dok je crkva bila manje slobodna, tako da kažemo, ovih pojava nije toliko bilo. Međutim, danas kad je slobodno, kad imamo monaštvo i sve slobodno, pojavljuje se ovaj neki novi talas tog nekog nerealnog zilotizma, revnosti, nekog straha, neke paranoje od rimokatolicizma. Pojavljuju se neki novi pokreti van crkve, neki revnitelji, spasitelji pravoslavlja.
To su sve bolesne, nenormalne pojave. Da. To samo, i onda, jeli...
Otvorene, zatvorene dveri, ljudi...
O, da, pa, onda ja kažem...
Navaljuju na arhijerije...
Onda ja kažem, ima neki, kao moj sin radi kao poslovođa u ovome magazinu našem centralnom u porti, vodzeg crkve, znaš? I onda kad neki čuju da je on moj sin, počeo mene da hvale. A zar kako me hvale? O, kod prote nema novotarija, dveri, zavesa i to. Ja kažem, i gde nema zavese, kao da ima. Gde ima dveri, kao da nema. Pa šta biva kad uzmemo antimins, pa iziđemo na ledinu, pa metnemo na sto, pa kako to liturgija važi? Onda oče, ne znam da li ti je poznato, ti su mlad čovjek, zato je pitan je li ti poznato. Jer znaš da kod u Ruskoj crkvi ima odlikovanje, da sveštenik neki može da služi pre otvorenim carskim dverima da vjeruju. Jer znaš to?
Ne znam. Da
te... Eto, znam, ali po mojem to nije u redu. Ne treba meni svete liturgije u odlikovanje. Sad zamisli ovako. Služi otac Varsonufi i on je odlikovan i dveri otvorene do vjeruju. Služi otac Dejan, ja nisam odlikovan, ja zatvorim dveri. Po čemu se to radi? Pa šta je to bitno onda? Pa nije tako.
Apsolutno.
Pa ljudi moji, dajte na kraju svi krajeva da ne bi zbunjivali narod, da se dogovorim.
Pa to je možda jedna bitna stvar, možda.
Nemojte izbunjivati. Onda, mnogi ljudi, recimo, na osnovu nekih detalja, šta se valja, šta se ne valja, koliko metanija, jesi okrenuo levo, jesi desno, dakle, nemojte, nema to smisla nikako. Onda sujeverije preplavilo, jeli, valja se, ne valja se, može li ovako, ne može li i tako da, ali treba ovako reći, Bog upravlja svetom crkvom Božijom uprko svim te gobama, sablazima, nevoljama, idemo naprijed, idemo ka bolje. Eto, to bi mogli ovako da zaključimo.
Oče, ja se slažem da je ovo možda praktično i na kraju bila prava reč za završetak ovog našeg predivnog razgovora. Ja sam vam veoma zahvalan na vašem vremenu, zadivljen vašom energijom u vašim godinama. Vi ste već uveliko možda u nekoj trećoj penziji već. Ali vi ste toliko aktivan i toliko pun života, toliko pun radosti, da to je zaista neobično, da ja to zaista želim svim našim sveštenicima da dočekaju vaše godine sa tolikom radošću, sa tolikom ljubavlju, da vas parohijani vole i da i dalje živite i radite i da vas Bog poživi. Što rekoše patrijarhu Pavlu, vladiko, da 100 godina da poživite, on kaže ne skraćuj što 100 godina.
Dragi moj oče Arsene, i tebi ja također srcano zahvaljujem na tvojoj ljubaznoj pažnji koju se prema meni pokazuje, na tvojim nada sve srdačnim, toplim rečima koji si mi uputio, i meni je veoma drago zbog ovog razgovora koji smo obavili, jeli, pa neka bi Bog dao da oni koji to budu slušali da im bude od neke duhovne koristi, jeli.
Amen.
Hvala i tebe, Džibio.
Hvala oče. Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.